Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки українського письменника Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Головний герой роману – журналіст Радіо Л, однієї з найвідоміших радіостанцій. Нещодавно він переїхав з іншого міста і тепер вживається у ритм мегаполіса столиці. Його головний герой намагається роздивитися, пізнати, відчути, пропустити через себе внутрішнього. Робота в ньюзрумі чудово для цього підходить, адже може бути прекрасним спостережним пунктом, де перед очима проходять людські характери, долі, взаємини. Про помаранчеву революцію, про її знаменитих і невідомих діячів, і, звісно, про людей, що разом з головним героям переживають цей час і добу, слухайте. Сторінки роману «Хрещатик Плаза» читає автор Павло Вольвач.
Політологи одразу заявляють, таким чином президент
може саме це і спрацювало.
Сьогодні розстрілюють співвласника найбільше. Україна засвітилась на Євробаченні.
Перший Пономарьов зробив своє власне аранжування композиції. Втім, чекати перемоги на Євробаченні залишалось усього рік.
Малиновий прапор із пелюстками, вигнутими як пропелер чи стилізована сварга-свастика. Його було добре видно серед майже безлюдної вулиці. Нічого собі. Я ж пригальмував. Офіс радикальної карликової партії, виявляється, розташований на вулиці, що одним кінцем упирається в парламент, за квартал від адміністрації президента, в районі, де кожний квадратний метр площі коштує стільки, наче він інкрустований діамантами. Ага, не на Троєщині ж їм пробавлятися карбонагієм. Вони ж на проплаті. Двері парадного, біля якого гойдався партійний штандарт, були привідчинені. Я роззирнувся. «Ставай мені на плечі!» Я присів, упершись руками в стіну, і тремтячи від напруження, куцей сом виявився до біса важким, почав випростуватися, встигнувши краєм ока помітити, як у перспективі вулиці, за кілька фасадів від нас, замаячив міліціянт. Певно, вийшов із підворіття чи парадного, де може бути їхній пост. До міліціонера, що підозріливо придивлявся до нас, лишалося метрів 20, кілька куцих фасадів до революційних кам'яниць. Він поволі зближувався, йдучи назустріч. Юрко гордо й уривчасто роззирався на ходу, прилаштувавши древко на плечі, полотнище ворушилося за нашими спинами. Це була помилка. Догнали нас уже майже перед міліціонером, певно помітивши щось у вікно. Троє. За ними коливалося ще кілька голів, швидко наближаючись від партійного, обезпрапореного офісу. Хто такі пацани? Рудуватий із вищербленим зубом шарпнув за древко прапора. Соменко, набичившись, потягнув древко на себе. Ліктем і плечем я відштовхнув довготелесого усаня, що шарпнув Юрка збоку. Голови, хекаючи щільніше, змикалися вкруг нас, підтискаючи до стіни. Від когось віяло свіжим перегаром. Мусор тупцяв неподалік, шкваркнувши рацією. «Удвох цими башибузуками не справимося», – ковзав я по обличчях. «Інший варіант не кращий. Заберуть у райвідділ. Тут пости через кожний метр. Ось і цей тут, з рацією». «Пацани, так не буває!» – Рудий знову шарпнув древко вже обома руками. Я вдарив Рудого, завалюючись на Соменка, бо хтось стусунув мене ззаду. Юрко теж хитнувся, притискаючи древко обіруч і трохи не підборіддям. Все замихтіло в тиску й шарпанині. Окуляри Соменка, косо збиті на кінчик носа, Рудий бобрик, обличчя, зуби, брук закручений віялом. Захрипіла міліцейська рація, і я краєм ока встиг помітити, як мусор, виткнувшись, знову хутко зник у підворітті. Може, він цих партійців охороняє? Що то були за хлопці, я не знаю. Хоч і неправильно вдаватися до шаржу, мовляв, перекошені люттю пики з несвіжим диханням і неправильним прикусом на додачу до кривих ніг. Ні, нормальні типажі з чоловічими фізіями. Такі б і повинні бути в нормальній боївці. Ніби скотилися з кованих сходів Могилянки з того руновського клубка, що сплівся в розборках на вечорі. Ну, шрам у когось білів, ну, перегаром тхнуло, з ким не буває. «Ви самі офігевші провокатори, і прапор ваш такий же!» Знову все закрутилося віялом. Прапор ми з Соменком таки не втримали. Сили виявилися занадто нерівними, і стяг разом зі скуйовдженими партійцями вернувся понівечений до офісу. Важко сказати, чи повісили над штабом інший. На Майдані прапор мені більше не траплявся, хоч то могло бути збігом обставин. Перед нами із Сомом знову виник міліціянт і зажадав документів. Підозріливо вдивлявся в обличчя. «Доганяй краще он тих фуценів, он! Двоє ще не зникли в парадному, один у курці, другий у светрі, у тирки. І в них усе детально розпитуй». Віддихуючись і лаючись, ми звернули на круглу університетську і пішли дивитися, чи і справді наметове містечко, як нахвалявся Герман Доценко, розпросторилося від Майдану аж до Бесарабської площі. Лаявся переважно я. Соменко обсцентну лексику вживає рідко. Революція пахне димом вогнищ і людськими випорожненнями. Коли стаються збройні сутички, певно, додаються інші запахи. Ця мала саме такий букет, вже який тиждень. В кінці прорізної, де вона вливається у Хрещатик, іде по обидві сторони вулиці, під Міністерством палива і Комітетом з радіомовлення виросли сині ряди туалетних кабінок, смердить особливо. Хрещатик від Українського дому до Бесарабки димить трубами буржуйок, виставлених в отвори різношерстих наметів. На дворі біля залізних бочок гріються люди. Веселі люди, хоча жити в наметах при мінус 15-20 не так і весело. Вони вже третій тиждень тут. Над усім цим циганським табором стоїть гул. Какофонія звуків, сплетена з пісень, що лунають із динаміків по всьому центру, збухкання тулумбасів якихось металевих бочок, перекинутих догори дном, в які раз у раз гатять революційні барабанники і на Хрещатику, і під Кабміном, і Верховною Радою, з відголосків промов, що відлунюють із Майдану, де триває безстроковий мітинг. У ніч з неділі на понеділок мітингувальники блокували Кабінет міністрів і адміністрацію президента. Рух по засніжених Інститутській і Банковій, пара з ротів, вогні. Кілька разів траплявся на очі чорний джип із фарами на даху, весь у помаранчевих стрічках. Його власник – популярний художник Бояркін. Кілька його картин я бачив. Нітрохи не краще, ніж у кавуна чи рудого Івана. Тільки в Івана немає джипа. Він живе на горищі. На вулицях повно народу. У Сузір'я іноді важко протовпитися. Особливо вечірнє, сповнене несвіжих дублянок і курток на синтапоні, над якими витає радісний україномовний переважно гул і пах алкоголю. «Ми ждали два рази. Один президент був їхній, і другий їхній. Тепер хай вони чекають. Хотіла банда його стравити, а Бог все одно таки не теля». У бюрі по обіді з'явилися Вова Вухналь і Хрунь. Учора виїхали з Запоріжжя подивитися на революцію. Посиділи в бюрі, потім вирішили йти до вечірнього наметового містечка. Ще в арці зі сторони спортвеа вчулось гучне з хриплинкою «Чорне море, гарне море, а все єдно чорна гора, гей, гей!» Васін голос з іншими не сплутаєш. Серед хаосу мертвих наметів на імпровізованій сцені догравали музиканти Вася Клаб. Язики вогнищ і вугільний чад виривалися з бочок, купа дров жовтіла розповжись до музичної колонки. Ми втиснулися в натовп. На тлі підсвіченої міськради коливалися музиканти і голови слухачів. За спинами музик на проспекті темніли дерева, обвішані помаранчевими стрічками. Серед люду помаранчеві спалахи поцяткували чи не кожного. Хтось добре вгадав із цим кольором. Білоблакитні барви влади на тлі зимної сірості мають геть невиразний вигляд.
Чорне море, чорне море. Чорне море, гарне море, а все єдно чорна гора, неня моя, зна, ніхто не зна. Гей, гей. Де сховалося місяце, не зна. Гей, гей. Гей, стріляй, моя рушениця, щоб почула моя киця, неня моя чорна, ура. Гей, гей, гей. Гей, стріляй, моя рушениця, щоб почула молодиця, неня моя чорна, ура. Чекай, куме, гей, гей. Куреньєма, куме, куреньєма, куме, гей, гей. Діто, маріто, маргаріто, ми з кумом два бандіта, за наєднення чорна гора, гей, гей, гей. Діто, маріто, маргаріто, ми з кумом два бандіта, за наєднення чорна гора, гей, гей, гей. Чуєш, Іване, мій сине, гей, гей. З полонини пісня лине, гей. Рідного дому за наєднення чорна гора. Гей, гей, гей. І я нікому і ніколи не віддам ці гори доли за наєднення чорна гора.
Неня моя Чорногора, гей, гей. Мені подобалася ця пісня здавна, ще з часу подарованого Васою першого компакт-диску. Посеред роз'яскравленого прожекторами і ватрами Хрещатика розкотисті звуки заповзали під одяг у пори шкіри. «Україна наша!» Вигук потонув у людському гулі й оплесках. За Васею світилися гірлянди, на обличчя й шмат плеча падав від світ вогнища, що гоготіло в бочці зі м'ятинами, підсвічуючи тижневий заріст і жмут пшеничного волосся. «Їм би на Майдані виступити, там тепер головна сцена!» Ми протискувалися поближче до музик, щоб вся Україна могла почути. «А як же, Васю клаб не пускають, а всякі тьху, чорт!» Вухналь мало не впав, перечепившись за наметову розпірку. А всяка звездота на Майдані пейот і пляшет. Недавно, підходячи до Майдану, я навіть почув напівзабутий голосок. Сардак так і є. Його творчість повергала мене внуть здавна, як і сам Сардак, докучаючи пропозиціями співавторства. Це не Вася Гонтарський. І не Андрій Сирота. Сиротівський інкастус теж, здається, всього раз допустили до головної сцени. Хоча, коли Сирота співає свій хіт «Чигирин», мені, наприклад, рідко буває, щоб земля плавно не пішла із-під ніг, хоча б на мить. Вже коли пробиралися з хлопцями назад із містечка, від гурту, що тупцяв біля Васі, поки я писав із ним коротке інтерв'ю, відокремилася постать у пальті-бушлаті. «Я був у тебе в бабуїні на презентації, дай пожмуру». Його слова приглушили мегафонні вигуки якогось промовця. «Як обіцяв, – втрутився вдоволений Вася, – пару кінтів я тоді тобі підігнав, міг би й виставитися». Дівчина в шапці з довгими шкіряними вухами схопила нас попід руки. «Можна я з вами сфотографіруюсь? Вася, ти ж не рівнуєш?» Її спутник, той, що тис мені руку, блиснув пару разів полароїдним спалахом. Дівчина, Вася і всі, хто був довкола нас, блиснули посмішками. «От оно, глупе щастя!» – гмикав я, попрощавшись із Васею і нашими супутниками, ідучи в людському потоці, авангард якого, як я розумів, уже підіймався по інститутській до президентської адміністрації. Той бушлатний приятель, як шепнув Вася, української мови практично не знав, хоч і киянин з народження. Він майже все життя прожив поза Україною. Його батько був першим секретарем райкому партії в Нєрюнгрі, здається. Це десь у чорта на рогах, Сибірія. І це той випадок, про який можна мріяти. Не в марнославстві річ. Мені потрібен чувак із Нєрюнгрі. Ось цей нащадок червоного проконсула, що повернувся по стількох роках додому з недбалою сигаретою в кутку рота. Як елемент світобудови, якого бракує. Як який-небудь цинк у крові. Його розкута вся у фенічках і хутрових помпонах супутниця, котра, за словами Васі, вчиться в Сорбонні, потрібна теж. Зустрічні машини зі стрічками і без сигналили в рухкому потоку. З кабін висувалися руки, віталися. Аж ніяково трохи. Хоча чому ніяково? Невагомий настрій. Ніби вивільняє за межі тіла, мови, засутності крові. Далі, далі, в недовідомі матерії світу. Може ж таке статися раз у житті. Біля колон по штампу, куди звернув, маючи намір пройти в тил сцени до Славка Порошинського, що всі ці дні був одним із ведучих мітингу, я натрапив на Василя Феофановича Катрюка. в тій самій шапці-вушанці, в котрій зустрічав його ще на Покрову, тільки тепер із піднятими вухами. Тоді очікувалася якась мітингова хода Хрещатиком, і коли гул колон на чолі з банером «Бандера, наш герой» почав наближатися, Катрюк миттєво опустив вуха. «Усілякове може бути», – протягнув Василь Феофанович, наглухо зав'язуючи поворозки. «Можуть щось кинути, хіба ні? А я людина кротка, я кролік». Нині на грудях його старомодного пальта цвіте помаранчевий бант. На Банковій стовпотворіння. Знову, гублячи і зустрічаючи знайомих, прямую до Майдану. Знову потік машин, із котрих гроїжаться руки. Навіть із найдорожчих. Якесь братерство чи що? Іскрилася думка разом зі снігом, що вкотре почав сіятися. Раніше був подібне навряд чи повірив. Подовше б цей настрій. Люди при дорогих автах, за склом елітних ресторанів чи крамниць, уявляються мені пихатими і зверхніми. Здається, вони щойно провернули якусь темну справу, крадіжку в особливо великих розмірах, і домовляюся про деталі вбивства. На завтра. Колись утрапив у Фелліні і бачив красунчика Харитонченка. Кожного дня його чесне обличчя засвічується на подіумі Майдану. Тоді, за столиком, в круг юриста-депутата були такі лиця, що я мимоволі нашорошив вухо. Говорив Харитонченко стишено, не так, як із трибуни парламенту чи на Майдані. Виявляється, все не так просто. Пихаті й злочинні – то мільярдери. А солідарні люди з джипів – то мільйонери, вони хороші. Взагалі, з цього боку барикад усі хороші. Дехто вбачає хорошість лише з правої сторони Дніпра. Я бачив плакати «Німечись в під'їзді, ти же не донецький». Але це дурня, звісно. Багаті поділяться з бідними. Одне з гасел оприлюднених на Майдані – річ інша. Може, вони туди якраз і їдуть джипами вниз до Майдану, сигналячи радісно, щоб тут таки почати обмінюватися статками і ділитися з тими в шкарбанах і утеплених куртках. Вуглуваті побрижені дядьки і тітки, певно, будуть не проти. Я б теж був не проти. Бояркін виходить із джипа в сніг і, присівши в легкім реверансі, припрошує до незачинених дверцят. Кого? Ну, мене, до прикладу, Соменка. Ні я, ні Юрко не вміємо водити автомобіль, навіть заводити, але ж мріяти так мріяти. По дорозі підхопимо Жуляна, можна з тою дівицею, який він читав вірші, Васю Гонтарського, котрому черги катеж на Троєщину, дисидента-комбатанта або Василя Феофановича в Ушанці, хоча Катрюк не згодиться, ні. Бояркін теж, думаю. «Рости краще свою химеру, заздрісний нездаро», – пожартував я про себе, захоплено озираючись. «Та так і роблю», – погодився внутрішній голос у такт ході. Вона сама зросла, химерія, зсотавшись із повітря, з простору під цим небом. Вп'ялася, ставши єством. Ну, якось так. Тільки вона. Ота мрія під сподом реальності чи що-то. Оцей настрій. Спільний зараз, здається, на всіх, чи хоча б на багатьох. Недармо Соменко, з яким я вже кілька разів зустрічався і знову розминався у людських вирах потоках, такий збуджений.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Хрещатик Плаза», читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.